Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jak možná víte, Postbellum natáčí pamětníky, buď rozhlasovou technikou, a to především takové vypravěče, které není úplně možné z mnoha důvodů někam dovést, a nebo je natáčíme v televizním studiu. A to navíc zvláštním způsobem. Hlavní kamera je opatřena nástavcem s polopropustnými zrcadly. Tento nástavec vytváří zvláštní efekt. Redaktor sedící za plátnem, není tedy pro pamětníka vidět, hledí do jedné části nástavce, do zrcadla, které přenáší jeho tvář před objektiv kamery. Pamětník tedy vypráví příběh redaktorovi a přitom přirozeně hledí do jeho tváře. Nástavec na kameru způsobuje, že pamětník ve skutečnosti hledí přímo do objektivu kamery. Vzniká tak silný záběr. Divák má pocit, jako by pamětník vyprávěl příběh přímo pro něj. Je to technika zvaná iDirect. A poprvé ji s tímto nástavcem použil americký dokumentarista Errol Morris. Po něm i Postbellum pro projekt Paměť národa. Pro rozhlasové příběhy 20. století samozřejmě stačí jen zvuk. Kdyby vás zajímal i obraz, podívejte se na web rozhlasu nebo na Facebook Paměti národa. Ono natáčení na kamery má ještě jeden rozdíl od rozhlasového natáčení a paní Lidie Kovářová, o které budou dnešní příběhy 20. století, měla z něho na začátku natáčení neopodstatněnou obavu.
Já budu vypadat hrozně. No,
nebudete.
Ale budu.
Vypadáte moc pěkně a uvidíte mě tam přímo před sebou. Jo,
jo.
Tom
jo.
No. Tady uvidíte kolegu.
Ano, ano. Doufám, že vám nepraskne obrazovka. Opravdu já vypadám hrozně v poslední době. Já jsem vůbec nečekala, ani jsem se nenap...
Já už tady nemusím být, že ne?
No,
mám počkat, nebo můžu?
Jak chceš, a kde je ten mobil?
Mobil máš tady.
Dobře, tak ahoj. A díky, že jsi přišel. A děkuji ti, že jsi mi do toho uvrtal. Slyšíš?
U válečného příběhu ze Slovenského národního povstání vás od mikrofonu vítá Mikuláš Kroupa.
Já jsem Lidia Kovářová, rozená Kordíková. Narodila jsem se pod Nízkými Tatrami v obci Jasenie, a to 9. ledna 1928. Při křtu jsem dostala jméno Lidia Albína. Je mi teď 85 let, jsem v důchodu a byla jsem požádána, abych udělala tenhle rozhovor.
Její obec Jasenie leží od nejbližšího města Brezno asi 17 kilometrů. Její rodiče hospodařili. Otec Eligius Kordík se kromě toho věnoval ve vesnici i kovářskému řemeslu. Lidia vyrůstala na rodném statku s celou rodinou. V domácnosti žila se svými rodiči, starším bratrem Emanuelem, mladší sestrou Janetkou, prastrýcem a otcovým tovaryšem. Přes dvůr stál druhý obytný dům, v němž bydlela teta s rodinou. Na obydlí navazovala hospodářská stavení a prostor uzavírala stodola. Děti v rodině samozřejmě pracovali na poli, starali se o dobytek, ale vedle toho chodili do školy. Lidia má vysokoškolský titul.
Já jsem vystudovala Slovenskou učitelskou akademii na Slovensku a dodatečně jsem si udělala vysokou školu pedagogickou tady v Plzni.
Předpokládám, že jste byli katolická rodina.
Ano, hluboce katolická a věřící rodina a v tom duchu nás i rodiče vychovávali.
Ptal se rozhlasový kolega Adam Trda, který s paní Kovářovou rozhovor natáčel v Plzni v minulém roce. Křesťanství bylo pro lidi něco dobrovolného, přirozeného a nijak fanaticky náboženství neprožívala. Přestože v jednom roce války chodila do kostela skoro každý den. Nikoliv modlit se, ale pomáhat ukrývaným partizánům. K tomu se ještě dostaneme. Lidia Kovářová, rozená Kordíková, si obou rodičů velmi vážila. Zvláště pracovitého a velmi statečného otce. Muže, který zachránil řadu lidí. Jak později uslyšíte, byl připraven kvůli ním i nasadit svůj život. Určitý čas ve vesnici Jasénia zastával funkci richtáře. Dnes bychom asi mohli říci funkci starosty.
Maminka ta byla laskavá, občas vařičkou na nejvíš, ale tatínek u nás měl velký respekt. Příklad, když jsem šla do školy, nikdy na to nezapomenu, když jsem šla do Měšťanky, řekl mi tatínek: doufám, že se budeš učit a chovat tak, aby mě nikdy nevolali do školy. A já jsem si to nikdy nedovolila překročit. A jinak prací. Dostávali jsme takové práce, které jsme zvládli. Příklad, pracovalo se na poli, mě maminka vyslala dopředu, abych nakrmila slepice, abych připravila dřívy na topení, takový, co jsem zvládla.
Lidia Kovářová vypráví velmi barvitě a dlouze o svém dětství. O tom, jak bývala divoká, lezla po stromech, po horách, se stejně starými kamarádkami podnikaly dobrodružné výpravy. Nejčastěji se toulávala po lukách, které patřily její rodině.
Byli jsme soběstačná domácnost, akorát, že můj tatínek například vždycky dohlížel, abychom měli dobré boty. Abychom například netrpěli, ten, že nás něco tlačí. A já jsem byla v rodině známá tím, že za 2 týdny jsem dovedla koženou podrážku pro šoupa. Když jsem šla za tatínkem, botami v ruce, a říkala, už zase, řekl.
Život v podhůří Nízkých Tater je pro nás zíčkané měšťáky těžko pochopitelný. Všechno máme vlastně na dosah ruky. Naše spohodlnilost je do jisté míry nebezpečná. Dnešní děti většinou sportují jen v hodinách tělocviku. Přirozený každodenní pohyb nám ohromně chybí, říká 85-letá a dodnes vitální Lidia Kovářová.
Denně se musela ušlapat 8 kilometrů. 4 kilometry do školy i vlakem, to nepočítám, a 4 kilometrů naspátek. 4 roky jsem dojížděla v létě, v zimě. A někdy se zmilovali i rodiče, když napadlo 0,5 metru sněhu. Tak šli, domluvili se a prošlapávali nám cestu, abychom vůbec se dostali na to nádraží. A vždy jsem v tašce měla rezervní punčochy.
Lidia své dětství popisuje, jak by se dnes frází řeklo, idylicky. Poprvé si uvědomila, že její generace stojí před něčím strašlivým, přesně 23. září 1938. Československý prezident Edvard Beneš vyhlásil všeobecnou mobilizaci. Ten den byla na svého otce pyšná a hrdá.
Pořád na to vzpomínám, že nikdy jsem u mužů neviděla takové nadšení a projev lásky k vlasti. Všichni muži se sebrali, 4 stupy pochodovali, že jdou se taky přihlásit. Já jsem visela tatínkovi na ruce, protože tatínek nebyl voják a taky se šel přihlásit. Zpívali národní písně a pochodovali až na nádraží, odjel vlak, no a na druhý den se všichni vrátili. Ale tak, jak chtěli všichni jako chránit tu vlast, nikdy ani potom jsem už neviděla to vzepětí, lásky a ochoty bojovat za vlast a položit život. Na to i dnes vidím, jak jsme šli, jak visím tatínkovi na ruce, protože oni šli mužským krokem. A já jsem drobčila vedle nich a vidím, jak plná hra zpívali ty národní písně.
Důstojníci a rotmajstři z povolania a mužstvo v činné vojenské službě meškajíce...
Mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 ve 22 hodin. Za 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány 3/4 povolaných záložníků. Mobilizace se týkala 18 ročníků. První zálohy a náhradní zálohy všech zbraní a služeb a dále část příslušníků druhé zálohy, takzvaných potřebných specialistů. Celkem bylo povoláno neuvěřitelných 1 250 000 mužů do zbraně. po Mnichovské konferenci, kde se ukázalo, že naše země nemá spojence a je nuceno odstoupit své pohraničí Německu, československé vojsko demobilizovalo. Jsou popsané případy, kdy vojáci připravení bránit republiku raději spáchali sebevraždu, než přijmout kapitulaci. Například četař Arnošt Hrad, podporučík Alfons Korec, desátník Bohumil Vávra, vojín Josef Drmola. Kapitulace pro ně byla nepřijatelná. Demobilizaci považovali za politický zločin.
Uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání. To především potřebuje od vás vaše vlast.
Jestliže tedy dnes se ozývají hlasy, že Německo bojuje za právo sebeurčení Němců, třeba na to odpovědět. Nemá práva dovolávat se této vznešené zásady ten, kdo ji šlape svým učením o nadpráví své rasy, určením o národech pánů a rabů.
Prýjat je toho, co nám evropské velmoci v Mníchove nadiktovali, zabezpečuje aspoň v podstatě etnografické a národné hranice nášmu štátu.
Rozhlas byl plný projevů zoufalství, poraženosti a skličenosti.
Ani nevím proč, i když jsme měli rádio, mě rádio ani netahlo. Vím, že potom se poslouchalo za přísných opatření bezpečnostních, ale ani ne, protože já jsem měla spoustu kamarádů a my jsme pořád měli co dělat.
Svět se ocitl na pokraji zkázy. Nacisté a Sověti přepadli Polsko. Maďarsko se stalo nacistickým satelitem, stejně jako nový slovenský stát, odtržený od Československa, tedy od protektorátu. Statisíce vojáků táhlo Evropou, desetitisíce lidí umírali na bojištích, na popravištích, v koncentračních, sovětských a německých lágrech a v internacích. 11letá dívka Lídia šplhá na stromy a potrhá si sukínku.
Museli jsme teda volit. Buď válka! Hrdině!
To všechno šlo mimo mne. Ráda jsem běhala, ráda jsem lezla a vždycky se obvykle se něco stalo. Například měla jsem krásnou skládanou sukínku do školy a upletení takovou bluzičku bledě modrou. Samozřejmě vylezla jsem si na šestku v zahradě a roztrhla jsem si sukenku. No, tak jsem uvažovala, co mám dělat. Maminka se bude zlobit. Já ji tak vydindala jsem si ten den, aby ji maminka dala. Tak jsem šla za jednou paní, to byla kryčírka, prosila jsem ji, aby mi ji opravila. Ona mi ji opravila a představte si, že maminka to nepoznala.
Když bylo Lidii 13, uvědomila si válku z časopisu. A to z děsivých zpráv z roku 1941 z Katyně, kde Sověti povraždili v průběhu několika týdnů více než 22 tisíc polských důstojníků a příslušníků inteligence. Učitele, duchovní, úředníky, profesory, novináře, spisovatele.
Víte, když jsem si uvědomila, že ta válka je hrozná, v novinách bylo, že Rusi popravili ty polské vojáky, jak se to jmenovalo?
Myslíte v Katyni?
Ano, v Katyni. A to se mě poprvně dotklo a jsem si říkala, to bylo v tom časopise, protože už byla Slovenská republika a tam chodilo, se psalo v tomhle. A já jsem si tu Katyni zapamatovala a potom jsem po válce přece to bylo jinak. Němci říkali, že to udělali Rusové. A potom po válce Rusové říkali, že to udělali Němci. To byl první dotyk, ten Katyňský les.
Válka byla pro vesnici v Nízkých Tatrách vzdálená. Žádné Hlinkovy gardy, Němci ani gestapáci. Válka do kraje přišla se státními komisaři, což ovšem sedláci považovali za jakousi novou nutnou daň.
Já vím, že například, když jsem mlátilo obilí, přišel úřední komisař. A každé kilo obilí se muselo zvážit a z toho se oddělilo pro stát. No a potom taky, když se zabíjelo prase, tak muselo se nahlásit, muselo být povolení a muselo se vlezat 5 kilo sádla a krupon, tu nejlepší kůži ze zad v určité velikosti, se musela odevzdat státu.
A to byl klerofašistický slovenský štát, spojenec nacistického Německa, v čele s prezidentem Josefem Tisem, římskokatolickým knězem, vůdcem fašistické Hlinkovy lidové strany, kterého po válce Československý národní soud odsoudil k smrti za vlastizradu a byl popraven. Hlinkovy gardy polovojenské milice se řídily stejným heslem jako nacistické oddíly. Jeden národ, jedna strana, jeden vůdce.
Ako celá Slovenská republika kráča solidárně a súzvučně po boku Veľkého Nemecka, ktoré nám našu samostatnosť vytvorilo a zaručilo.
Oznamoval ve státem řízeném slovenském bratislavském rozhlase tehdejší ministr obrany Ferdinand Čatloš.
Kto má na mysli v prvom a v najzákladnejšom rade záujmy slovenského národa, tak nemôže ináč len blahoslaviť dnešné politické, štátne a vojenské podnikanie. Kto stavia svoje osobné a či cudzie záujmy nad záujmy vlastného národa, ten je dnes neistý, nespokojný, neoduševnelý a neubetavý.
Slovenský národ se v létě 1944 proti této totalitě vzbouřil.
Jsme za bratské spolužitie s českým národom v novej Československej republike.
Vysílá Svobodný slovenský rozhlas z Banské Bystrice v srpnu 1944. Toto je prohlášení revolučního povstaleckého národního výboru, kterému předsedal velitel povstání generál Viest.
Voláme celý národ do zbraně a do boja proti našim nepriateľom a ich tunajším prisluhovačom, aby všetci Slováci mohli si v slobodnej Československej republike zariadiť život podľa svojej vôle. Nech žije naša spravodlivá vec. Sláva Československej republike.
Posloucháte příběhy 20. století.
Co se tedy, velmi stručně řečeno, na Slovensku stalo? Vojáci věděli, že se z východu blíží Rudá armáda. Vyhlásili z centra povstání z Banské Bystrice všenárodní vzpouru. Hlavní ozbrojenou silou se stala první československá armáda na Slovensku. Právě k ní se připojovaly nejen slovenské posádky z kasáren, ale i vojáci záložníci. Povstání se rychle rozšířilo a zasáhlo na 30 okresů o rozloze asi 20 000 km čtverečních s přibližně 2 miliony obyvatel. Politickou moc přebírali nové orgány, národní výbory. Bratislavská vláda zatím požádala o pomoc nacistické Německo, které na Slovensko vyslalo SS brigády a obrněné divize. Z východu na pomoc povstalcům létaly aeroplány plné vojáků 2. paradesantní brigády. Přistávali mnohdy hodně divoce na letišti Triduby.
Čili dostali jsme se na ty Triduby 7. října. Ta situace byla stejná. Zase tam byla ta mlha, viděli jsme jenom, jak ze spoda střílejí nějaké rakety, aby nás jako upozornili, kde to je. A ten pilot tam se jako rozmýšlel a pak to risknul a nízkomu propíchnul a šťastně jsme přistáli. Já jsem v té době stál vedle něj, ale ten pilot byl mokrý jak myš, když si uvědomuje, co se může všechno stát. Že? A taky tam byl nějaký průšvih, něco se napasovalo do Vysokých Tater a jeden z toho mýho transportu, mý přítel Franta Urbánek, letěl v jednom letadle, to byl taky dělostřelec, který už přistával na Trechdubech, měl vytažený podvozek, tam škobotlo někde v ostrodu a tam se rozsekal a on se tam zabil.
Když už byli výsadkáři na zemi na Slovensku, zjistili, že nemají zásobování, že další letadla nepřiletí. Němci reagovali na povstání překvapivě rychle, tvrdě a strategicky. Za chvíli se povstání rozpadlo a celá obklíčená vojska povstalců prchala do hor, zvláště do Nízkých Tater. Hledali úkryt nebo ležení partizánů. Jedním z důstojníků této paradesantní brigády byl i Tomáš Sedláček.
Bylo jasný, že dál to takhle nejde, že se musíme tam někde jako ukvartírovat. Tak a že tak taková, já nevím, těch 400-500 lidí, který tenkrát to byl náš, že to bude problém s tím zásobováním, tak Přikryl vydal jako rozkaz, že se máme rozdělit na nějaké drobnější skupiny. Takže my jsme tohle toho se chopili hned, hned jsme vyrazili. Byli jsme tam tři důstojníci Češi. Potkal nás tam jeden slovenský voják, žid to byl, který tam měl ulitou celou svoji židovskou rodinu. Od, já nevím, pradědečka až pro nějaký vnoučky, ty tam byly ulity v nějaký dřevorubecký chatě, tak my jsme se tam k ním jako nastěhovali a tam jsme nějak jako přečkávali a navázali jsme styk v té dolní Lehotě a tam potom tam jsme čerpali proviant. A jsme s nějakou rodinou Dupákových, ty nám vždycky připravili nějaké jídlo, chleby a nevím, nějaký salámy a něco.
Vzpomínal pro paměť národa Tomáš Sedláček. Mnozí přátelé Sedláčka z paradesantní skupiny prchli před německým vojskem vysoko do hor a přidali se k partizánům. Ti využívali obyvatele vesnic v době povstání k různým, nepříliš snadným pracem. Například je nutili vykládat zbraně z vlaků, jako právě třeba Lidii. Díky tomu pak měla možnost vstoupit do jejich ležení, podívat se, jak žijí partizáni. Konkrétně první československá brigáda J.V. Stalina.
Tam jsem viděla například před stanem pro jednoho zajatého generála Turance a zahlídka ho hlídala. Potom jsem tam viděla na dece ležet Rakušana jednoho. To mi ty partizáni řekli, že ho zajali na jižní Slovensku na kočáře, i koněře mu vzali a zajali ho, no a nevím, co s ním se stalo. Pak jsem zažila tam poplach například, když jsme jim snášeli ty věci. Na kolejnici začalo tlouc a zalévali se ohně všechno a museli jsme se stáhnout do kose dřeviny a za chvíli německé letadlo přeletělo. Viděla jsem střelnici, kde se učili střílet, protože někteří poprvně drželi zbraň v ruce.
Malá odbočka. Josef Turanec byl na konci srpna 1944 jmenovaný jako velitel slovenské armády. Těsně před vypuknutím povstání ho povstalci zajali právě na letišti Triduby a až do půlky září ho zadržovali v Tatrách na Prašivej, což je kousek od Jasenie, kde žila Lidia. Josef Turanec zemřel v roce 1957 v době výkonu trestu v Leopoldově. Vraťme se ovšem zpět k příběhu Lidie Kovářové. Tato 85-letá dáma vyprávěla pro paměť národa skoro 3 hodiny. Není jednoduché všechny její příhody, které za války zažila, vyprávět souvisle a chronologicky. Jsou to vlastně příhody, které na sebe tak úplně nenavazují. Jedna z nich, a tou začneme, se odehrála někdy v průběhu povstání. Někde v horách nejspíš se vracela domů po tom, co partizánům přinesla potraviny. Uviděla skupinku 3 mužů, jak sedí v lese na kládách.
Tam na takových dřevách seděli 2 lidi, jeden starší, jeden mladší, oproti němu partizán a měl pušku a tu pušku měl opřenou takhle. A najednou se ozval, šla jsem chvíli, najednou se ozval výstřel a najednou jsem viděla, že ten z té dvojice vyskočil a takhle si dal ruce, chvílku stál a začal se takhle vrutovitě stáčet a vyrazila mi krvavá pěna. Prostě ten, co tam stál u toho partizána, vzal tu pušku, ten ji neměl zajištěnou. No on ji obrátil do země, on střelil do země, ale trefil kámen. Ta kulka se odrazila od toho kamene a rovnou tomu mladému muži, 18 let mu bylo, do srdce. No, byl okamžitě mrtvý. To bylo první takový drastický setkání se smrtí. Že jsem si říkala, že nemusí být člověk v boji, aby zemřel. Dosud to vidím před očima, když všechno si to vybavím.
V říjnu 1944 už bylo, aspoň těm, kteří poslouchali zahraniční rozhlas, a to rodina Kordíkova byla, celkem jasné, že Německo válku prohrává. Situace pro nacistické Německo byla téměř bezvýchodná. Otevření druhé fronty ze západu, bitvy na východní frontě, paralyzované letectvo, Luftwaffe. Ovšem podceňovat německá vojska v roce 1944 bylo velmi ošidné. Slovenské povstání se rozpadlo. Národní výbory panikařily, vyzývali civilní obyvatele, aby utíkali schovat se, než skončí válka, do hor. Byl říjen 1944 a každým týdnem se očekávalo na horách sněžení.
Lidi byli bezradní. Tatínek říkal, že to je hloupost utíkat do hor, že a jak tam přežijí zimu tu hroznou. Že naopak, že máme zůstat ve vesnici, dělat jakoby nic a pracovat. Takhle, když se lidi utečou do hor, si řeknou Němci, aha, oni mají máslo na hlavě, no tak se budou mstít. No, ale už tehdy byl Národní výbor, jako když vzniklo povstání, a ten nařídil, že všichni se musí vystěhovat, evakuovat do hor. No a že kdo se neevakuuje, že toho zastřeli.
To se ovšem nestalo. Maminka Lidie prostě odmítla odejít. Kdo by se prý postaral o dobytek? V noci v jednu hodinu Kordíkovi začali balit. Věděli, kam prchnout. Směrem k horám na své louce vybudovali sklad, jakýsi bunkr. Chatu.
Složili jsme se v takový chalupě roubence takový, to jsme měli na Lukách, kde jsme měli nejvíc, tam se mohlo i spát, tam jsme se složili. Maminka to začala nezvládat, protože byli takový, jak bych jsem to řekla, museli si dělat taková opatření, které vyžadovaly čas.
Co přesně míní těmito opatřeními? V jejich případě to byl dopis.
Viděla jsem paní Režďovičovou a ta mi říká, pojď něco mám pro tebe, strčila mi lístek. A já jsem ho rozbalila a tam jsem četla. Já se jmenuji Pavel Svoreň, doktor Pavel Svoreň, pocházím ze Zvolena. My jsme tady v lovecké chatě a už 2 týdny nemáme co jíst. Pijeme jenom čaj z borůvkového listí a z jehličí. A je nás tady 12. Mohl byste nám poslat nějaké jídlo?
Křesťanská rodina Kordíkova nemohla na tuto prosbu onoho doktora být lhostejná.
No, připravili se 2 ruksaky, můj bratr s Joškem, s tím tovarišem šli. Trvalo jim to 12 hodin, než to našli v sněhu. Donesli jim to tam, no a zjistili, kdo je tam vlastně. Tam byl doktor Svoren se 2 spolupracovníky, to byly 3. Jeden manželský pár s 2 kluky, to bylo 7. Potom 2 manželské židovské páry, to bylo 11. A mezi tím bylo jich o 1 méně, protože odborníci byli takový, neuměli jako stínat stromy. A ten strom jednoho zavalil, rozdrtil mu hrudník a zemřel. Takže bylo jich tam 11.
Ony 2 židovské rodiny se pak rozhodly loveckou chatu opustit a vydali se výše do hor k partizánům. O jejich dalším osudu nic nevíme. Doktor Svoreň byl důstojníkem, šéf lékařem oné už zmiňované 2. paradesantní brigády. Jeho spolupracovníci také přiletěli letadlem s jednotkou na 3 duby a oba byli zdravotníci brigády, Ján Holiš a Ondřej Slanina. Tito 3 pánové válku přežili, a to díky Lidii a celé její rodině. O tom za chvíli. Teď se Lidie vrací k začátku října 1944, kdy se otec a její sestra a další, tedy kromě maminky a bratra, vypravili schovat se před německou armádou pro následující partizány a všechny, kdo se stali účastníky povstání. Kordíkovi vyráží na cestu do jejich rodinné roubenky na louce pod horami.
Tatínek, já se sestrou. Byli jsme 3 z rodin. Maminka byla doma, i strýda byl doma. Brácha řekl, že tam nebude, že to je nebezpečný. I ten tovaríš řekl, že tam nebude, že to je blízko, Němci to najdou. Tatínek vzal cestou 1 paní z Bratislavy s 2letým chlapečkem, obrovským kufrem, kterou lidi prosila, plakala, aby ji vzali. A tatínek řekl, já se budu vracet, a přivezli k nám. Potom tam tatínek pořád obhlížel. A najednou přinesl takové 17-letého kluka, říkám, co ten tady dělá, ale tam veliké prase hnál taky dohor. Jenže prase mu vypovědělo poslušnost, lehlo si a tam ji zdechlo. A on tam ležel za takovým kameny. A tatínek mu povídá, prosím tě, pojď k nám, tady tě každý Němec najde.
Eligius Kordík, otec Lidie, připevnil na roubenku bílý prapor, aby Němci, kdyby je objevili, přeci jen nezačali hned střílet. Když se blížila noc, usoudil, že bude lepší, když jeho dvě dcery půjdou domů za matkou do vesnice. Lépe se prý vyspí. Žádnou střelbu neslyšeli, takže se domníval, že Němci ještě v jejich vesnici nejsou.
No tak já jsem vzala tu sestru a udělala jsem 300 metrů a potkala jsem jednoho známého a on říká, kam jdeš? Říkám, domů spát. Nechoď, tam byl už německý tank. Prošel celou vesnici, no tak jsem se otočila a šla jsem na spátek. Potom tatínek chytil ještě jednoho, který krávu vedl. A říkám, pojď, Stanu se jmenoval, pojď k nám, tam tady tě něco trefí. Tak mu krávu uvázal o švestku, takže jsme tam byli veselá společnost. A ještě jedna paní, která utíkala do hor a nevládala, protože nesla zarolované tepichy, koberce. A taky to začalo, totiž to padat miny, tak ji říká, pojď se schovat k nám. Takže jsme byli veselá společnost.
První se ozvala minometná palba z hor do údolí. Partizáni odstřelovali železnici v Podbrezové. Na to Němci odpověděli mohutnou dělostřeleckou palbou na kopce na Droubenku. Bombardování trvalo prý od 9 do 4 hodin do rána.
Já na to nikdy nezapomenu, že když vystřelili v Podbrezovej, začalo to tak. A padlo to prakticky, nejblíž to bylo 15 metrů a dál. Ale byly to hrozné šlupky. A ráno potom, když jsme se probudili a tak jsme viděli, jak je proděravená střecha od těch střepin. A štěstí bylo, že takhle byla louka a ta chalupa byla, ta koliba byla postavená takhle. Takže tady dopadaly miny a takže jenom střecha byla zasažená. Takže to byla první hrozná dávka. Pak jsme se vytáhli, evakuovali jsme až asi 11 kilometrů daleko.
Přesunuli se do jakéhosi bunkru výš v horách. Tu noc prožili prý něco tak strašlivého, že dospělému muži, Eligiusi Kordíkovi, se šedivěli hrůzou vlasy.
Kdy dopadla mi na blízko, tak sestra ležela takhle, já jsem jí zalehávala. No a když konečně bylo ráno, tak já jsem vyloupla takhle, abych viděla škvíro ven. Potom jsem se podívala tatínkovi na hlavu, úplně měl bílou. Sešedivěl v tu noc. Úplně bílou měl.
Po několika dnech strávených v horských úkrytech se vypravila rodina Kordíkova zpátky do vesnice. Skázala pro ně jejich maminka.
Už jsme usínali a slyšeli jsme takový kroky, váhavý. Všichni jsme se posadili a ptal se tatínek, kdo je? Nic, zase jenom kroky. Kdo je? A potom se ozvali, já jsem Jano od Pihurikou. Mladá paní vzkazuje, že se máte všetci vrátit a zastřelili Jarka Bečku, Němci, Joška Kosca a Štefana Peťku.
Jarko Bečko a Jiří Kosec byli slovenští vojáci sloužící v Rožumberoku. Když se posádka, tuším, že někdy v říjnu 1944, rozpustila, vrátili se Jarko a Jiří kam jinam než domů do vylidněné vesnice Jasenia. Ani si nestačili sundat uniformy a načapali je Němci a zastřelili. Štefan Beďko byl místní krejčí a vynikající sportovec, který mládež učil lyžovat, hrát volejbal a fotbal. Ten se ovšem včas na výzvu Národního výboru evakuoval do hor. Vzal si sebou svou pistol, sedl na kolo a vyšlápl kopec u Nízkých Tater. Vrátil se hned po bombardování. Kopce sjížděl na kole a urputně brzdil. Měl na sobě dobře zapnutý pogumovaný kabát s kapucí, takový, který fasují dřevaři nebo dělníci v železářských fabrikách. Jak si to svištěl z kopce, uviděl, že na něj už z dálky mávají vojáci. Německá hlídka.
Všechno bylo v pořádku, Němci ho pustili dál, aby se vrátil, a on, jak se natáhnul na ten kormán, ano, a on vysedal panským způsobem, jo. To znamená, že si našlápl ten pedál, se mu ten kabát vytáhl tady a tam Němci uviděli pistoli. Tak řekli had a vzali ho a ostřeli ho.
Lydia pak sešla s otcem a sestrou dolů z kopců do vesnice a šla se podívat na ony tři zastřelené, které vesničané položili vedle sebe u jednoho domu. Štefan měl prý zaťaté pěsti a usmíval se. Možná zvolal před popravou cosi vlasteneckého, domýšlí si Lydie z výrazu jeho strnulé, ale usmívající se tváře.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Ve vesnici Němci zavedli jakési stané právo. Nečekané vojenské kontroly. Kdo neměl v pořádku úřední doklady o počtu obyvatel v domě, byl okamžitě zatčen. Němci prohledávali každou místnost, prý velmi důkladně. Obvykle se německá posádka ve vesnici zdržela jen pár dní. Jakmile odešli, přicházeli partizáni pro jídlo.
Taky řeknu, přišli nejdřív tak do dvora, že začali střílet takhle, a mamince hodili ruksak a řekli, hospodyně, naplňte je. A u toho byl tatínek, on pozbíral ty ruksaky a šel a dal jim to. Říkám, tak chlapci, takhle ne. Když nemůžete přijít slušně, tak vůbec nechoďte. A hodili jim ty ruksaky tam. No a oni se chvíli radili a přišli a omluvili se. A už potom přišli velice slušně, vždycky, a pokaždý chodili a pokaždý dostali.
Eligius Kordík musel být zajímavý a statečný člověk. Z lovecké chaty sešli z hor tři vojáci, Svoreň, Holič a Slanina, zdravotníci rozpuštěné 2. paradesantní brigády. Potřebovali ukrýt, neměli doklady ani jídlo. Němci by je okamžitě zastřelili, stejně jako rodinu, která by jim pomohla.
Takže se u nás ve Stodole našlo místo, kde vybudovali takovou skříž. Takhle byly desky, kterými šel vzduch. Takhle se vytvořilo z desek takový obdélník. Bylo na tom seno, potom byla sláma a všechno se to udupalo a mělo to, tam jste nemohli vrchem jít. Musel jste jít nejdřív spodem určitým a ty traverzy, ty trámy počítat. Při třetí jste odbočil a lezl nahoru a pak se spustil do toho krytu. Byly tam deky, několik spoustu dek a konzervy. A kýbl na exkrementy.
Úkryt to musel být skutečně důmyslný. Představuji si to jako takovou dětskou tunelovou prolejzačku mezi trámy ve stodole zavalenými slámou. Jednou se musela trojice ukrývat v této hodně stisněné skrýši v jednom kuse 10 dní. Tak dlouho Němci zůstali ve vesnici a na neštěstí ustájili koně právě u Kordíku ve stodole. Také Eligiu si jednou nařídili, aby naložil 3 valníky slámy pro jejich koně. Rodina se třásla, jestli neodkryjí doupě s ukrývanými vojáky. Když Němci odešli, vysvobození vojáci se vysoukali z úkrytu a znovu se vrátit nechtěli. Kordík zatím u nějakých svých přátel nechal vyrobit pro jednoho z nich falešné dokumenty. Slanina a Holič se přestěhovali do úkrytu do kostela, kam jim každý den Lydia nosila čerstvé jídlo. Svoreň odjel do Zvolena s falešnými doklady za svou sestrou, u které zůstal.
No, potom to už bylo tak neudržitelné, že museli se přemístit do doliny k partizánům. Protože to už bylo, ptali se, a proč chodíte každý den kostel? A rozumíte tomu? A vždycky je to špatně, když lidi se začínají zajímat o takovéhle věci. Protože nemůžu říct, že by někdo zradil, ale nikdy nevíte, kdy se můžou podřeknout.
Za pár dní Kordíkovi navštívili nezvaní hosté. A to se opakovalo týden co týden. Kontroly zažili dokonce i 3x za den. Tak to vypadala ona německá návštěva.
Bouchnutí do dveří, kontrol, otevřeli 2 vojáci s puškami na rameně s vodáky. Otevřeli si dveře, otevřeli si skříně. Pokud tam visely šaty, tak tím vodákem otáhli šaty. Pokud skříň byla na nožička, kleknul si a koukal se pod skříň. Rozházeli postele, podívali se pod postele. Co například jsme měli kachlovou pec, krásnou, podívali se za kachlovou pec. No prostě, co bylo, co mohlo se schovat něco za to, co všechno otvírali a prohlíželi.
Protože nikdo netušil, kdy se Němci objeví, každý příchod partizánů ke Kordíkům znamenal značné riziko. Jak jsme slyšeli v úvodu pořadu od Tomáše Sedláčka, který o několik desítek kilometrů dál získával jídlo od jistých Dupákových, bývali partizáni i vojáci z paradesantní brigády zcela odkázaní na pomoc od vesničanů. Každá cesta za proviantem do údolí mohla skončit fatálně. Protože několik výprav dopadlo dobře, začali se někteří partizáni chovat nezodpovědně. Němci Kordíkovi navštěvovali i v prosinci roku 1944 v době vánočních svátků. Rodina si postavila v jednom pokoji ozdobený stromek.
Ty Němci úplně zjihli a řekli, a stoupili si k tomu a koukali se na ten stromek. Si říkám, něco není v pořádku. Takže nenápadně jsem dala, Hanka byla se mnou, my vždycky jsme dvě byli. A ona kývla, že rozumí, a já jsem se nenápadně pomalu, loudavě vyšla z pokoje do kuchyně. Z kuchyně jsem vyšla na tu verandu dřevinou. Vešla jsem k té tetě, vejdu do pokoje a tam sedí partizán, ten Ondřej Slanina, čte si noviny.
Lidia stuhla. Partizán Slanina, kterého předtím ukrývali ve stodole, potom v kostele, se u nich cítil už skoro jako doma. Na Vánoce si přišel s batohem pro jídlo. Sedl si do pokoje a otevřel si noviny. Tudíž neviděl přicházet německou hlídku. Co dělat? Lidia sykla na Slaninu, že je tu kontrola. Parašutista stuhnul a chtěl utéct. Lidia ho zadržela. Němci by ho viděli z okna. Lidia ovšem nestratila ducha přítomnost.
Tak jsem letěla pro takovou, teta měla takový stoleček malý, takhle vysoký byl. Takhle byla na přední stěně, byly dvě skříně. Jedna byla na šaty, na ramínkách, druhá skříň byla na prádlo. No tak jsem udělala tohle. Přinesla jsem tu malinkou nízkou stoličku, škubla jsem tou těžkou skříní takhle, postavila jsem tu stoličku za skříň a říkám, stoupněte si na tu židličku a buchraň, abyste stoupl dolů. Zatlačila jsem to, letěla jsem k té druhé skříni, taky jsem jí dala šikmo a letěla jsem k východu a už tam byli Němci. No a teď jeden zůstal za mnou stát u dveří, a ten jeden šel, rozházel postele a teď opřel pušku a já jsem umřela tehdy. Kleknul si a koukal se pod skříň. Koukal se a koukal se jedno století. To jsem byl tak dlouhý. No a pak vstal a říkal, kud. Vzal si pušku a šel k ty druhý šikmy skříň. A v tu ránu jsem se podívala na sebe a viděla jsem, jak se třesu takhle. Šaty se na mě třásly, úplně všechno se na mě třáslo. A on tam klečel a díval se. Já jsem se začala pohybovat, protože jsem viděla, že začíná se koukat ten druhý voják u dveří po mně, aby nebylo vidět, jak se na mě všechno třese. On se koukal pořád, si říkal, ježišmarja. No a najednou stane a řekne gut.
Posloucháte příběhy 20. století.
Lidia Kovářová měla ve vesnici kamarádku. Její otec se připojil k partizánům. Stalo se, neznám sice podrobnosti, že Němci při jedné akci v horách zajali skoro 30 mužů a mezi nimi i pana Terhanského, otce oné kamarádky. Pro Lidii stejně jako pro její kamarádku to bylo nepředstavitelné. Němci vedli přes vesnici zajatce, tloukli je. Nikdo nebyl na pochybách, že je vedou do věznice, kde je popraví.
Vím, že jsme běželi, doběhli jsme ho, rozrušili jsme ty čtyřstupy, protože jsme se vrhli na pana Telgarského, brečeli jsme, Němci nás byli puškami, ale řekli nám, že ji odvedou do sousední vesnice, do Predajnej. No a to byla neděle. V pondělí můj tatínek, protože Němci dovolili nosit jídlo těmto 32 vojákům, protože nebyli připraveni na ně a neměli jídlo, takže civili mohli v kastrůlku, oni je zkontrolovali, vejít do třídy, oni byli ve škole ubytovaní, ty zajatci, tam je nakrmili a zase je zkontrolovali, když vycházeli. No a tatínek si vzal tedy dvoje šatů na sebe, maminka připravila do kastrůlu jídlo, vešel, zkontroloval ho Němec, vešel tam, pan Telgarský se v rohu oholil na sucho, protože byl celý zarostlý, převlíkl se, všechno nechal tam, ano, co vojenskýho, možná si nějaké doklady vzal, no a tatínek mu strčil, to už bylo připraveno, jeden kastrol a síčku takovou, aby každý nesl něco v ruce, vyšli ven, odvedl ho k jedné rodině a ta už byla připravená, že okamžitě odvezla ho do bezpečí toho Josefa a takhle ho tatínek zachránil od vězení i od, nevím, co se s těmi ostatními stalo.
Kordíkovi zásobovali partizány potravinami i teplým oblečením až do konce války, která pro ni a pro celou rodinu šťastně skončila 21. března 1945. Kraj obsadila Rudá armáda. Po válce dokončila studia. Nějaký čas učila v Modrém kameni v Riečkách. V roce 1951 se vdala a s manželem odešla do Plzně. Po rozvodu v roce 1962 vystudovala pedagogickou fakultu a aprobaci přírodopis a tělesná výchova. Protože nikdy nevstoupila do komunistické strany Československa a její bývalý manžel emigroval, potýkala se s problémy v zaměstnání. Nakonec se vždy z oněch politických polízanic dostala. Pomohl jí papír z Ministerstva národní obrany, který ji právem označil za účastnici národního boje za osvobození. Děkujeme vám všem, že nám pomáháte vyhledávat takové osudy a že naše práce vám není lhostejná. Přijměte pozvání do klubu přátel a pomozte s námi vybudovat paměť národa.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Martin Bursík a Kateřina Žak, Jan Dobrovský a Petr Pudil a firma Garda.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.